Швейцарская гвардія, яка відказує за охову папи і міст, у яким він пробиває, опинулася у вельми складаній ситуації, тому що пантифік не помер, але сам відмовився від посади святого Петра, гвардійці його уже більше не оховують, не мають обов'язку так само тримати гонорову варту, коли він помре, сказав комендант швейцарської гвардії Даніель Рудольф Аринг. Ён так само адзначыў, што не толькі католікам, але ўсім хрысціянам Бенедыкт XVI з'яўляецца прыкладам чалавека, які пастаянна шукаў праўды. Калі святы отец сустракаўся з гвардзейцамі, яны заўсёды адчувалі яго вялікую дабрыню, сказаў Даніэль Рудольф Арынг і дадаў, што несумненна Бенедыкт XVI чалавек вялікай пакоры, прыклада наследавання. Швейцарская гвардія будзе заўсёды суправаджаць яго малітвай, сказаў камендант. Над бяспекаю папы на пенсіі ў Кастель-Гандольфа глядзіць ватыканская жандармерія. Яна таксама будзе працягваць яго ахоўваць, калі праз два месяцы ён перамесціцца ў кляштар Матер Эклезія ў Ватыкане.